Jak se ovoce přizpůsobuje barvou zvířatům? Proč se mění tělesný zápach zdravých zvířat, když se ocitnou vedle nemocných? A jak vysoko a jak rychle skáčou žraloci? To jsou náměty dnešního pořadu vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Pozvání do dnešní besedy přijali etolog Marek Špinka, vítejte.
Dobrý den.
Mám tu herečku Martinu Hudečkovou.
Dobrý den.
A zoologa a neurobiologa Pavla Němce.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Vědci našli doklad o tom, že ovoce se zřejmě barvou přizpůsobuje zvířatům, která roznášejí semena dané rostliny. My primáti máme tři typy světločivných buněk pro různé vlnové délky. Ostatní savci jenom dva typy, ptáci naopak čtyři. A s touto znalostí se vědci pustili do sběru dat o 97 druzích zralého ovoce a listů z Ugandy a Madagaskaru. Zjistili, že ovoce, které konzumují hlavně savci, zvláště opice, odrážejí více zelenou část spektra. Ovoce, které slouží jako potrava ptákům, je červenější, protože červená je lépe vidět na zeleném pozadí. Já si to trochu představuji jako v nějaké lidové písničce, čerešničky, čerešně, jak se to tam červená, ale že to má biologický význam, to bych si netroufla říct, pokud by se k nám nedostala tahle zajímavá studie. Čím oslovil mé hosty, Marek Špinka má slovo na úvod.
No, mě oslovovala skutečně tím, že ukazuje ten velký rozdíl v tom, jak jsou tedy zbarveny ty plody, které žerou ptáci a savci, jak jste řekla. Co je na tom zajímavé, že mezi těmi savci, oni to dělali tu studii ve dvou lokalitách, v Madagaskaru a v Ugandě, a tam je velký rozdíl v tom, které druhy primátů se tam těmi plody živí.
Madagaskar je takový hodně zvláštní, že tam jsou zvířata, která jinde nenajdeme.
Ano, protože je to veliký ostrov, který je ovšem poměrně daleko vzdálen od každé té velké pevniny. A na Madagaskaru ty hlavní konzumenti toho ovoce jsou poloopice, tedy lemuři. Patří mezi primáty, ale jsou to primáti, kteří mají právě jenom dva druhy těch čípků a navíc žijí dosti často nočním životem. To znamená, by se dalo předpokládat, že tam se budou tou barvou řídit jinak, než ti primáti v té Ugandě, kteří mají právě tři druhy těch světločivných buněk. Ale ukázalo se, že mezi těmito dvěma druhy savců není žádný rozdíl. A ten závěr z té studie spíše vyznívá tak, že ti savci se tak moc tou barvou toho plodu neřídí, i když možná u těch primátů ta změna k těm třem šla tímhle s tím směrem, přesto pro ně asi stále je důležitější ta vůně toho plodu. My si to dovedeme přece jak zralé hrušky třeba pro nás skutečně jsou velmi intenzivním věmem, zatímco pro ty ptáky je ten vizuální zjev zřejmě primární a proto tam ten kontrast mezi tou červenou a zelenou je jaksi úspěšný z hlediska těch rostlin, že oni tím ty ptáky skutečně nalákají, zatímco ty savce asi přece jenom stále víc lákají těmi chemickými podněty.
Ale proč nám to ta evoluce udělala? Otázka pro Pavla Němce.
Paradoxně trichromacie, tři typy čípků se vyvinuly právě proto, aby jsme rozeznali zralé ovoce a zároveň mladé listy, které jsou často červené, od těch starších. Ty mladé listy obsahují víc cukru. Studie zdánlivě je v rozporu s touto hypotézou, ale já bych k tomu poznamenal to, že to může být metodický artefakt. Oni totiž srovnali výsledky statisticky z Madagaskaru a z Ugandy a zjistili, že jsou podobné a tudíž to pak hodnotili dohromady. Jo. To znamená, kdyby rozdělili ovoce, které žerou skutečně ty primáti, které mají tři typy čípků a rozlišují zelenou a červenou, tak by ten rozdíl mohl být mezi ptáky a těmi dichromatickými savci, všemi ostatními, který mají jenom dva čípky, třeba ještě mnohem větší.
Zelená, červená, no, jsou takový semaforky, že jo. Třeba já nemám potíž rozeznat zelenou a červenou, ale horší to bylo v New Yorku, kde se sice někde rozsvítila červená, ale stejně auta jeli z druhé strany, takže vlastně pro mě to byla stejně docela potíž přecházet bezpečně. Co to evokuje u Martiny Hudečkové?
Ovoce se barvou přizpůsobuje zvířatům, která roznášejí semena jeho rostliny. Řekla jsem si, dosaďme si za to lidi. Miminka se barvou přizpůsobují mužům, kteří roznášejí semena těch miminek. A v tu chvíli to má, ale jako já vím, páni doktoři, že jsem to malinko překroutila, ale najednou jsem tomu začala rozumět. Teď to se přece samo sebou rozumí.
Tohle taky zajímavě souvisí se schopností rostlin se opalovat. Dělám si z toho malinko legraci. Pane docente Špinko, povězte
ano,
nám, jak je
oni
to.
Tam vlastně zkoumali tři faktory, které mohou tu barvu ovlivnit. Jedno bylo to, kdo ten plod žere. Druhé bylo to, v jakém prostředí ty rostliny žijí. A třetí bylo to, jak jsou navzájem ty rostliny příbuzné. A u všech těch třech faktorů zkoumali, jak moc ovlivňují tu barvu, respektive jak moc třeba odráží určité barvy světelného záření. A to, co zjistili, je, že mezi plody a listy téže rostliny existuje úzká souvislost v tom, jak moc odrážejí ultrafialové světlo. A ultrafialové světlo je ta část slunečního záření, která je nejvíc škodlivá obecně živým tkáním, a i rostliny se potřebují nadbytku toho ultrafialového světla bránit, a ukazuje se zřejmě z těchto studií a z dalších studií, že i mezi rostlinami, když to tak přirovnáme, ne úplně přesně, existují jakoby běloši a černoši, ale na úrovni druhů, řekněme, a dokonce, že rostliny do určité míry se můžou opalovat podle toho, jak moc na ně světlo dopadá. To znamená, že ta barva třeba v tom ultrafialovém spektru, které my nevidíme, není daná tím, kdo tu rostlinu žere, nebo ty plody žere, ale tím, jak moc se potřebují chránit proti tomu světlu. A ty rostliny, které jsou vystaveny hodně tomu světlu, tak to vypadá, že mají hodně velkou odrazivost toho ultrafialového záření, aby se prostě nespálili.
Jako Afroameričané.
Ano, Afričané, tedy i Afroameričané.
Prostě po Bělochovi je bílý semínko a po Černochovi prostě je černý semínko většinou.
A pak máte vztahy mezi různými druhy, který většinou mezi sebou nic nedědí. I když dnes víme, že viry a jiné organismy mohou části té genetické informace přenášet, ale není to zdaleka tak silné. A ty na sebe tedy nepůsobí tou dědičností, to je skrze to semeno v lůně sami.
Ano.
Ale nějakými podněty. Když se podaří tomu plodu, že je třeba výrazně a dobře vidět, tak se mu zdaří ovlivnit toho ptáka, což je úplně nepříbuzný druh, který ho sezobne a přenese jeho semena na jiné místo, kde se ta rostlina uchytí.
Děkuju, teď jsem to pochopila.
A když už tedy pan docent mluvil o těch ptácích, tak co mě ještě v té studii zaujalo, že tedy ptáci vidí lépe než my ty barvičky.
To určitě. Dokážou rozlišit mnohem více barev než my. Vlastně dokážou mnohem jemněji rozlišovat mezi jednotlivými barvami. A já jsem ještě chtěl říct jednu takovou drobnost vlastně o těch primátů. Tě gen, který kóduje ten dlouhovlný čípek, sedí na X chromozomu, to znamená na pohlavním chromozomu. A tudíž samice savců mají dva a samci jenom jeden. A proto u mužů, kteří mají mutaci v tomhle genu, je hodně častější, že jsou daltonisti, že nejsou schopní rozlišovat zelenou a červenou, kdežto ženy by musely mít tu mutaci nebo stejnou mutovanou alelu na obou těch chromozomech, což se stává podstatně méně.
On je nějaký rozdíl mezi počtem čípků u opic starého a nového světa, to znamená Evropy a Ameriky, zjednodušeně řečeno, které ty opice vidí těch barev víc?
Opice starého světa vidí barev víc, jsou schopní rozlišit zelenou a červenou, protože mají tři typy čípků, když to opice nového světa mají většinou pouze dva typy čípků a tudíž zelenou a červenou nerozlišují, ale dochází i u nich k evoluci toho třetího typu pigmentu, ale protože ten gen je na X chromozomu, tak v tuto chvíli u naprosté většiny novosvětských opic je to tak, že u samic, pokud mají dvě různé kopie toho genu na každém X chromozomu, tak rozlišují zelenou a červenou. A když mají stejný typ genu na obou X chromozomech, tak je nerozlišují. A samci to nerozlišují nikdy.
Nejhezčí život, pokud jde o barvy v přírodě, barvy plodu, barvy listu, mají ptáci. Na druhém místě budeme my, opice starého světa, a to ještě k tomu my, dámy. Je to tak?
Pokud jsou to jaksi dámy lidského druhu, tak ty jsou všechny na tom stejně.
Dámy opičí.
A opičí dámy jaksi v starém světě jsou na tom stejně jako samci, když to v Americe opičí dámy, které mají dvě různé kopie těch genů, vidí trichromaticky, rozlišují zelenou a červenou, kdežto ty, které mají pouze jednu kopii, tak ty to mají naopak stejné jako samci a nerozlišují zelenou a červenou. Je to komplikované.
Takže americká opice má těžký život.
Můžeme to tak říct.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Dnes tu mám Marka Špinku, Pavla Němce a Martinu Hudečkovou. Téma, kterému se budeme věnovat teď, téma z časopisu Scientific Reports, se týká tělesného pachu. Tak si představte, že zápach nebo vůně těla zdravých zvířat se v přítomnosti nemocných mění. Prostě se jim přizpůsobí. Ekologové, kteří to zjistili, to považují za ochranný mechanismus, který má snížit riziko přenosu infekce. Výsledek této studie navazuje na dřívější zjištění stejné vědecké skupiny o tom, že změnu tělesného pachu vyvolává například zánět. V pokusech se ta změna tělního zápachu prokázala i v případě, že zdravá a nemocná zvířata byla od sebe oddělena stěnou, která měla v sobě malé několika milimetrové otvory. Takže tedy příroda ví, jak se tělo může začít bránit před nemocí už předem?
Určitě ano. I rostliny se dokážou předem připravovat na napadení hmyzem podle toho, že cítí vůni z napadeného jiného jedince.
Je to vlastně druh signálu, že jo? Oni si to šíří mezi sebou. Pozor, někdo nás žere. A u těch myší nebo u těch zvířat?
To zvíře začne být nemocné a protože se změní metabolismus, tak začne jinak vonět a ten druhý to vnímá a nebylo tam evolucí vyvinuto to, že to zvíře, které je nemocné, to chce aktivně signalizovat. Ale někdy to mohlo být tak, že pokud v jeho blízkosti žijou třeba příbuzní, tak pak mohlo být výhodné evolučně, aby to zvíře aktivně tu svoji nemoc signalizovalo. Co je nové na této studii, že ukazuje, že nejen se toho zvířete straní, ale že sami začínají vonět podobně. A oni to dokázali dvojím způsobem. Jednak, že měli myši, které byly nacvičené na to, že dostávali za odměnu, když šli v bludišti, takovém Y-novém bludišti, šli buď to k myši, která voněla zdravě, nebo k myši, která voněla nemocně. A potom jim tam dali myš, která sama byla zdravá, ale přišla do kontaktu s těmi nemocnými. A dívali se na to, jestli tato biosenzorická myš ji bude považovat za myš nemocnou.
A stalo se.
A stalo se, prokázali to a prokázali to i tím druhým způsobem, že když ten pach těch myší analyzovali v plynovou chromatografii, která rozliší ty jednotlivé těkové komponenty a pak to protlačili velmi silným počítačovým systémem, tak ten počítačový systém také na základě té chemické analýzy přiřadil ty myši, které byly sice zdravé, ale předtím přišly do kontaktu s nemocnými myšmi, že mají chemické složení toho pachu podobnější těm nemocným myším než těm zdravým.
I my lidé, vlastně když jsme nemocní, tak se nám změní tělesný pach?
Zcela určitě. Na tom je nejkrásnější to, že vlastně to celé může být na zcela nevědomé úrovni, takže my můžeme dělat úplně obdobné věci, jako dělají ty myši a vůbec si to nemusíme uvědomovat.
Ale to je průšvih, protože když už jsme si tady v laboratoři v tomto pořadu vícekrát říkali, že často ta tělesná vůně, tělesný pach rozhoduje o tak zásadních věcech, jako je seznámení partnera s partnerkou, tak taková nemoc, ta v tom může udělat paseku.
To zcela určitě, ale já si myslím, že je to málo pravděpodobné, že ty nemocní jedinci spíše nám nevoní a atraktivní se nám nezdají, takže...
Nechodit na rande, když máme chřipku, že?
Ano.
Jsem to asi pochopila celkem správně a jsem si to představila jako pachový mimikry, jo?
Spíš si myslím, že tady v tomhle případě to může mít takový až epidemiologický efekt. Ta reakce imunitní jaksi nastartována nějakým lipopolysacharidem, který ve skutečnosti není přenosný, je pouze vyvolá tu imunitní reakci. A i přesto to vyvolalo stejný pach nebo podobný pach u těch myší, který s nimi sdíleli klec. To znamená, že vlastně nám bylo předem vyloučeno, že by došlo skutečně k přenosu té infekce, ale oni přesto změnili ten pach. A teď je otázka, jestli je to pouze fyziologická reakce, že oni se chystají imunologicky nebo jakkoliv jinak fyziologicky na to, že může dojít k tomu, že na ně bude nějaký agens přeneseno a dopředu se na to fyziologicky nachystají, anebo což je ještě fantastičtější, by to taky mohlo být tak, že je to skutečně signál, který je vnitrodruhově čten. Ty zvířata, které přijdou s tím infikovaným nebo potenciálně infikovaným zvířetem do styku, tak jsou rozpoznatelné těmi ostatními příslušníky druhu a vlastně se to, ta informace tou populací šíří, takže oni se můžou začít chovat k těm zvířatům jinak.
Jak tuhle úvahu rozvine další vědec v našem studiu?
Obě ty možnosti jsou možné. Ta jednodušší by asi byla ta první, že ta zvířata se připravují, předem se jaksi brání tomu, aby nedostala tu infekci a tím nastavují vlastně podobné fyziologické mechanismy obrané a tím jako vedlejší produkt začínají vonět jinak. Ale je možné, že toto, co tam bylo na začátku, se zdokonalilo, takže to mohlo být užitečné pro mé příbuzné, abych přenesl dál ten signál, bacha, tamhle ten bratranec je nemocný a dávejte si pozor, abyste se náhodou někde taky nenakazili.
Škoda, že už nám to nemůže namalovat Pavel Kantorek.
Já jenom nechápu, šíří tu informaci přes mozek? Cíleně?
Určitě všechny podněty procházejí mozkem a posílejí ten signál dál a dál, řídí imunitní systém, svalový systém, metabolismus a tak dále. Ale to neznamená, že všechno, co projde mozkem, je jaksi vědomé. Dokonce i u nás lidí víme, že naprostá většina informací, která se zpracovává, tak je podvědomá a nikdy si neuvědomujeme, že jsme takto zareagovali, že se nám změnil srdeční tep, něco dalšího, že se nám mění například hladiny hormonů, což taky vlastně řídí nějakým způsobem mozek, který vnímá světlo a tak dále. A my si to vůbec neuvědomujeme. Takže u té myši přes ten mozek to jde, ale co z toho ta myš jakoby si uvědomuje v té chvíli, to je velmi těžká otázka.
Mohla bych, pane docente, říct téměř v tuto chvíli Dada historku, přesto je pouhé 3 dny stará. Představte si, u nás v domě na Vinohradech se objevil potkan. Objevil se v 6. patře, nikdo to nečekal, zvlášť ne já, která v tom 6. patře bydlím. Otevřela jsem dveře, za dveřmi byl veliký černý potkan. Ve chvíli, kdy jsem začala řešit, co s tím potkanem, začala jsem volat, deratizátory a podobně, tak jsem si uvědomila, já sama, že jsem začala vydávat ale vysloveně pachové znamení, protože já měla prostě takovej strach, že jsem se spotila tak strašným způsobem, že jsem si okamžitě řekla, tak teď vím, na co narážím v detektivkách, že strach je cítit.
Proč my se bojíme potkanů a myší? Ne proto, že by na nás skočili a sežrali nás zaživá, ale proto, že můžou přenášet spousta nemocí. Čili je to přesně tu reakci, kterou jste měla, přesně jste vstoupila do kožíšku té myšky, které píchly ten polysacharid, který simuluje tu bakteriální infekci.
Teď vím, jak se cítí myška.
A dokonce je to ještě tak, že vlastně evolučně my jsme vyladěni tak, že ty potenciálně nebezpečné agens nám zapáchají hůře, máme tendenci se jich štítit o mnoho víc, než ty, které sice taky zapáchají, ale nejsou pro nás nebezpečné. Takže když potkáte třeba schnilé ovoce, tak vám to nepřijde nějak hezké. Když uvidíte prostě někde nějakou mrtvolu, nejlépe lidskou, tak vám to bude připadat úplně nesnesitelné a to je skutečně jako věc, která je evolučně nastavená tak, že to, co je pro nás potenciálně nebezpečné, je pro nás velmi nepříjemné a repelentní.
To právě o pár pater, víš, sedí velká myš, není ještě taková hruza, jako potkat mrtvolu.
Tak tu jsem tam ještě
nepotkala. Stačí prostě ten rozdíl skutečně mezi skaženým masem a skaženým ovocem. To je naprosto zásadní rozdíl, protože právě ty bakterie z toho masa se mnohem snadněji by nám způsobily nějaké těžké onemocnění, než ty mikroorganismy, které působí to kvašení třeba toho ovoce.
Jasně, potkat prostě sraženou srnku je daleko horší, než potkat schnilé jablko u cesty.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu mám Martinu Hudečkovou, Pavla Němce a Marka Špinku. Vědci z Dublinu srovnávali výšku a rychlost skoku 2 různých druhů žraloků. Zjistili, že až 10-metrový žralok veliký, což je 2. největší pariba na světě, dokáže skákat stejně vysoko a je rychlý stejně jako obávaný žralok bílý. Otázkou je, na co tak velké skoky a takovou rychlost žralok veliký potřebuje. Není totiž predátor, živí se živočišným planktonem. Jak si na tu otázku odpovídají, byť to může být pracovní hypotéza mýho z té vědci? Pavel Němec dostane slovo.
Mně vlastně na té studii líbí nejvíc to, že ukazuje o zvířeti, o kterém jsme měli nějakou poměrně jasnou představu, že ve skutečnosti funguje jinak, než jsme si mysleli. A je to takový obecný poukaz na to, že my vlastně o biologii i velmi známých zvířat víme strašně málo, víme mnohem méně, než se tak jako obecně soudí. Jo? Neznáme biologii mnoha zvířat, které jsou okolo nás. Já nevím, třeba napadá mě v případě se nedávno ukázalo, že obyčejný kapr žijící v řekách sezóně migruje desítky i stovky kilometrů. A my o tom vůbec nevíme, dokud to neskoumáme nějakými technikami, které to doporučují.
Tak žralok bílý, ten je oblíbeným objektem bulvárních článků, ale neznali jsme toho druhého.
Ten žralok veliký je obecně považován za takové mírumilovné, pomalé plovoucí zvíře, které otevře tlamu a filtruje prostě živočišný plankton. A najednou se ukazuje, že je schopný vyvinout obrovskou rychlost, vyskočit z vody a že v těch parametrech je zcela srovnatelný s tím žralokem bílým. My bohužel nevíme, proč to dělá. Váží 3 tuny a když prostě vyvine rychlost asi 5 metrů za sekundu a zrychlení prostě 0,5 metru za sekundu, tak musí mít nějaký dobrý důvod, proč to dělá. A domníváme se, že nebo autoři se domnívají, dávají několik možností, proč by to mohlo dělat, ale pravděpodobně je to nějaký vnitrodruhově namířený displej, prostě, který může mít různé funkce, jako vliv na hierarchii pro příslušníka opačného pohlaví.
Žraloci velcí se předvádějí, který víc skočí, tak tento bude mít u samičky hezčí, ne?
Je to možné a skutečně těch možností je otevřených mnoho, protože zdaleka nejde vždycky jenom o ten výběr mezi partnery kvůli rozmnožování. Jde o tu sociální hierarchii, jak to bylo řečeno, možná teritoria, možná nějaká komunikace i ze zvířaty, které se znají, aby poznali, jestli je tam nový jedinec a tak dále. Těch možností je hrozně moc. Skutečně je to velmi výrazné chování. On ten žralok při tom jednom skoku spotřebuje tolik energie jako normálně asi při hodině a půl toho pomalého plavání.
K tomu musí mít důvod.
To určitě. Ovšem já bych si dovolil poznamenat, že možná tím důvodem může být pouhá, jaksi pouhá v uvozovkách radost z pohybu.
Já hrozně ráda slyším, že exhibicionista ještě taky někdo jiný. Zaprvé nejen třeba lidi jiní, ale taky zvířata. Já to pokládám za normální projev parybího exhibicionismu. Může to být podle mě i samozřejmě namlouvací tanec, že o tom by kohout taky jako třeba něco věděl nebo labuť, ale tento způsob, jak říkal pan docent, že ho to nesmírně fyzicky vyčerpává. To se mi strašně líbí, že přesto mu to za to stojí. Jo? A ještě mě napadlo, že takhle velikánská 10metrová ryba, obrovská, která se vzmůže k tomuto výkonu, žije ve výsledku z planktonu. No a brontosaurus taky žral jenom stromy.
No, ale ten si teda asi moc nevyskakoval, ten se sotva unesl.
Ta rychlost pohybu toho žraloka velikého je snad ještě 2x vyšší než u olympioniků.
No, plavou 2x rychleji v té největší rychlosti, než plavou tedy rekordmani kraulem, jak by se česky řeklo v bazénu, tak oni jsou na to skutečně tím svým tvarem těla mnohem lépe přizpůsobeni. Ten tvar toho těla u obou těch druhů žralků je velmi podobný. A co je zajímavé, oni té rychlosti samozřejmě taky nedosáhnou z místa. Ten žralok, to nebylo, že by se náhodou teďka rozhodnul, tak si poskočím. On se rozhodl v poměrně veliké hloubce, třeba 28 metrů a začal zrychlovat a tu rychlost postupně nabíral a pak skutečně vyletěl kolmo z toho, z té hladiny vzhůru. Čili je to nějaké chování, pro které se skutečně rozhodnul, které tedy pak v plné míře uskuteční.
Ale ještě u toho nějak plácá ocasem.
To je jeho jaksi hnací motor, to je jeho lodní šroub.
Při těch 10 metrech já jet kolem na loďce, tak si myslím, že startuje vzducholoď.
On zase tak vysoko nevyletí, jo. Tady ty dosahovali nad vodu asi 1,5 metru, teda se dostali nad vodu. To nebylo, že by oni přeskakovali. No ale ono, který člověk, jak si dospělý, dovede přeskočit 1,5 metru, to není tak snadné. Ten výkon je skutečně podivuhodný při té tělesné konstituci. I když známe jako srovnatelné jiné vodní savce, třeba keporkaky, tedy velryby úplně nepříbuzné, ale pohybující se trošku podobným způsobem, který skáčou teda ještě výše, i když kdyby se dal skutečně skočit přes překážku, který by z nich dokázal skočit výše, to si nejsem jistý.
Já bych teda teď použila lidi ve známém souboji dvou tanečníků ve filmu Bílé noci, 40 let tomu dozadu bych řekla přibližně, kde Barišníkov s jedním úžasným americkým černošským tanečníkem se octli v souboji jednoho duetu padedé to bylo. A bylo to neuvěřitelné taneční číslo, které se přenášelo tehdy na videokazetách a pouštěli jsme si ho ve škole. A to, protože vím, že to tehdy zavdalo příčinu pro vypočítání, kolik energie ty dva tehdy vydali za toto jedno padedé a bylo to takzvaně kdo z koho. A já si pamatuju, že Barišníkov byl tehdy s obrovským jménem, největší tanečník světa. No, ten Američan si s ním nezadal. To bylo opravdu pohled, jak když se desetimetrovej veliký žralok bije s bílým.
Tak dostatek tance, pohybu, radosti a hravosti nám všem a času na to sledovat v přírodě, tu radost a hravost. Děkuji moc všem hostům, kteří přispěli do dnešní rozhlasové laboratoře. Měla jsem tu herečku Martinu Hudečkovou.
Naschledanou.
Etologa Marka Špinku.
Naschledanou.
A zoologa a neurobiologa Pavla Němce.
Naschledanou.
Děkuji vám všem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.